Fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispirtu Santu, Amen. Nsellem li l-kull min jgħid isegwina permezz ta' sit elettroniku tal-Parlament. Niskużaw ruħna tal-li bdejna propju issa, aktar minn nofsija wara, imma jiddispjaċini ngħid li il-membri tal-Oppożizzjoni illi huma membri f'dan il-Kumitat ma tfaċċawx u nixtieq nirringrazzja lilek Onorevoli Carguder għaliex li kieku ma ġejtx inti din il-laqgħa anqas biss stajna biss nibdew. Dawn huma affarijiet inaċċettabbli fl-opinjoni tiegħi u nemmen u nistenna aktar serjetà speċjalment meta wieħed iqis anke in-natura tas-suġġett li ħankunu qegħdin niddiskutu llum. Ħanibda minnu fih billi napprovaw il-minuti tal-laqgħa illi għaddiet mbagħad ngħaddu għal kontinwazzjoni tal-laqgħa li kellna propju madwar ġimgħtejn ilu fejn is-suġġett huwa imġiba abbużiva mit-tfal fil-konfront tal-ġenituri jew adulti. Ngħaddu għall approvazzjoni tal-minuti. Okay. U nistgħu ngħaddu minnu fih għad-diskussjoni tal-lum u minnu fih se nsejjaħ lis-Sinjura Pauline Miċċeli, l-ewwel mistiedna tagħna llum, il-Kummissarju tat-tfal, fejn se tkun qiegħda taqsam magħna anke l-esperjenza u l-ekspertiż tagħha propju vis-à-vis is-suġġett li qegħdin niddiskutu llum. Grazzi ħafna.
Nirringrazzjakom ta' din l-istedina u pjaċir tagħna huwa suġġett li aħna aware minnu u forsi aħna billi nitkellmu dejjem dwar id-drittijiet ta' tfal din id-darba għandna aggressjoni mit-tfal fuq l-adulti. Però wkoll għandna perspettiva minn ta' drittijiet ta' tfal u dana sa nibda billi ngħid x'inhuma il- prinċipji ewlenin li fuqhom huma bbażati għall-konvenzjoni għad drittijiet tat-tfal. Li dawn huma l-proviżjoni ta' servizzi li għandhom bżonn it-tfal, pereżempju l-ikbar tnejn huma edukazzjoni u saħħa li t-tfal kollha li jgħixu Malta huma intitolati għalihom u dan huwa l-dritt tat-tfal kollha l-entitlement tagħhom. Il-protezzjoni minn kull xorta ta' abbuż u anke mhux biss fil-familja imma anke barra l-familja u anke pilastru importanti ħafna prinċipju importanti li llum iktar minn qatt qabel qed nagħtuh l-importanza tiegħu hija l-parteċipazzjoni tat-tfal fl-affarijiet kollha li lilhom sa jeffettwawhom tajjeb u ħażin jistgħu jeffettwawhom. Kull liġi jiġifieri kull azzjoni politika tista' teffettwa lit-tfal, allura aħna nippretendu bħala l-avukati tat-tfal billi ngħidu isma it-tfal għandu jkollhom vuċi u jingħataw dan għall-vuċi biex isemmaw leħinhom fid-deċiżjonijiet kollha kemm fid-dar kif ukoll fil-familja. Min huma dawna l-stakeholders kollha dawn in-nies kollha li qegħdin jaħdmu biex id-drittijiet tat-tfal jiġu mħarsa u biex aħna naraw li dawn tfal jitrabbew tajjeb u jitilgħu f'adulti ikollhom tfulija tajba, kuntenta u anke biex jitilgħu f'adulti responsabbli wkoll. L-ewwel qabel xejn huma t-tfal infushom. U għandna hawnhekk dejjem l-aħjeq il-prinċipju ewlieni li fuqhom kull liġi. U nipjaċir li anke issa l-liġi l-ġdida tal-protezzjoni tat-tfal hija bbażata fuq il-prinċipju ta' l-aħjar interessi tat-tfal u l-vuċi tat-tfal. Dak huma żewġ affarijiet li aħna mbuttajna wkoll biex jidħlu fil-liġi. Il-ġenituri li t-tfal huma dipendenti mit-twelid tagħhom, anzi minn qabel it-twelid nistgħu ngħidu fuq il-ġenituri tagħhom, l-istat għaliex l-istat huwa wieħed mill-pilastri li jipprovdi ħafna mis-servizzi għat-tfal u anke il-komunità, il-komunità li fiha qegħdin jitrabbew qed jgħixu t-tfal tagħna. Meta niġu għal dan is-suġġett issa. Dan huwa suġġett li ftit huwa riċerkat fir-realtà, ma tantx insibu riċerka, mhuwiex xi suġġett ġdid, issib xi riċerka li mmulha u l-iktar li hemm riċerka hija fl-Istati Uniti u anke fil-Kanada. Għaliex? Għaliex issa Ma titwemminx kienu jaħsbu li it-tfal kapaċi kunu l-aggressuri fuq il-gbar, fuq il-ġenituri tagħhom mod partikolari, plas li l-ġenituri tagħhom meta issir dil-violenza fuqhom id-dinamika ta' bejnietom tkun waħda komplessa u l-ġenituri jgħidu imma din issa tirrifletti fuqna bħala ġenituri maħniex tajbin, jibżaw li joħdulhom it-tfal għaliex ma kienux ġenituri tajba. Għal-daqstant dawna l-istudji huma vera sporadiċi mal-lum et jina taw ukoll naqra attenzjoni. Min dak li għanna jidher li l-aggressjoni fuq il-kbar, fuq il-ġenituri hija fl-adolescenza. Però ma tibdix minn hemm, tibda minn snin qabel b'affarijiet żgħar. Imma l-iktar li timmanifesta ruħha u tkun qawwija hija bejn l-14 u 18-il sena l-aktar snin tal-adolescenza li huma snin turbulenti anke għaliex ikollhom issues oħrajn ta' disengagement mal-familja għandhom, il-futur quddiemhom, eżamijiet qegħdin jikbru u dawn huma l-issues li jiltaqgħu magħhom. U fil-fatt huma dawna il-perpetrators li qegħdin aħna nsejħulhom dawna it-tfal li jġibruhom ma mod abbużiv mal-kbar bejn 14 l-iktar prevalenti u 17-il sena u mbagħad qishom meta jibdew jimmaturaw xi ftit dil-aggressjoni tonqos ukoll. Ovvjament mal-ġenituri tagħhom għaliex mbagħad jista' jkun hemm traits oħrajn li jistgħu jirriżultaw f'adulti li huma abbużivi ma' adulti oħrajn u jipperpetwaw l-aggressjoni fuq adulti oħrajn, imġiba tagħhom. Aħna Malta għandna l-liġi l-ġdida tal-Gender-Based Violence u Domestic Violence Act li għaddiet mhux ħafna xhur ilu, imma kullimkien it-tipi ta' abbuż jistgħu jkunu diversi. L-iktar forsi komuni u li aħna nassoċjaw ma' violenza domestika hija s-swat, il-fiżiku, fejn għandek it-tapon, ikissru l-affarijiet lejn xi ħadd u jitfgħu jwadbuhom igarhom lejn xi ħadd, physical violence li tidher u li tikkawża ħsara fiżika. Imma daqsa importanti huwa l-abbuż psikoloġiku fuq it-tfal. U fuq il-kbar it-tfal ukoll li bagħtu ħafna minn abbuż psikoloġiku fejn għandek ġenituri u kbar anke li ma li jkollu jgħidu mat-tfal. Isom u jajruhom inti tajjeb għal xejn u minnalihom qegħdin irabbuhom biex jitalawhom disċiplina, ma fir-realtà ikunu qegħdin jabbużawhom għaliex qegħdin ikissrulhom il-personalità tagħhom u jumiljawhom l-iktar meta jiġu biex jiddisċiplinawhom. Hemm l-abbuż emozzjonali u rikatti għax ma nħobbokx u allura mbagħad jibdew ukoll it-tfal jibdew jikdbu left right and center. U anke l-lob li jilagħbu l-kbar maż-żgħar, it-tfal malajr jippikjaw ċertu lob, ċertu mind games li jilagħbu l-kbar jishom frikatti u fl-abbuż emozzjonali, it-tfal ukoll meta jindunaw kif qed jilagħbu l-kbar magħhom li qegħdin jivjolentaw l-itfal, huma wkoll mbagħad jibdew jagħmlu bħalhom. Ħafna drabi fl-adolexxenza wkoll insibu fejn it-tfal jibdew, l-adolescenti jibdew jisirqu biex jista' jkun li kollhom il-habits tal-lob, għandna tfal li huma wkoll laba, għandna wkoll tfal li adolescenti li jibdew jieħdu u jabbużaw mid-droga, allura kollhom bżonn il-flus u l-ġenituri tagħhom iżarmawhom litteralment u dak huwa abbuż. Mela, min huma issa dawn l-adolescenti li aħna qegħdin nitkellmu dwarhom. Il-personalità tagħhom ħafna drabi hija nieqsa mill-affezzjoni minn dik li ngħidu tista' dak li jkun jirrelata b'mod pożittiv magħhom. U għaldaqstant meta qegħdin ngħidu x'inhu huma dawna l-features ewlenin, insibu li hemm dawna mhumiex kapaċi jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom, ikollhom ħafna rabja u anke ħafna ma jurux kompassjoni, jisom ma jifmux, ma jimpatizzawx ma dak li jkun, u jisom qed jieħdu gost jaħru l-ħaddieħor, imma huma adolexxenti b'ħafna frustrazzjoni bottled up ġo fihom. Social skills ikunu naqra neqsin minnom, jista' jkunu ġejjin għaliex qatt ma talmuhom fid-dar, jista' jkun mill-kumpanija, jista' jkun mill-ambjent sħiħ anke mill-iskola mid-tfal oħrajn ma' min ikun qed jagħmluhom. U naraw li jisfidaw li l-imġiba tagħhom kemm fl-iskola kif ukoll fl-iskola jħarbtu klassi telfu l-ħin kollu dawk ikunu sintomi mill-ewwel li dawna t-tfal eventualment jekk ma nieħdux ħsiebhom isiru l-aggressuri ma kemm il-ġenituri tagħhom fil-familja kif ukoll anke ma' oħrajn. It-tfal subien għaliex laqdina l-problema mhix hemm ma sibux biss fis-subien imma anke fil-bniet però jimmanifestaw jirwa b'modi differenti it-tapon is-subien. Imbagħad jgħaddilhom imma l-bniet nafu fis-sekondarji, speċjalment kull min jgħallem fis-sekondarja u min għandu tfal. Tfajliet u ġventur fid-dar qed jitrabbew adolexxenti jafu li għandhom metodi differenti. It-tfajliet iktar jużaw il-sienhom, is-subien jużaw iktar il-ponijiet biex joħorġu l-aggressjoni tagħhom. Issa din is-suġġettana huma żgħażagħ l-adolexxenti fuq il-kbar, fuq il-ġenituri u kella fuq l-allima, imma ħafna drabi huma n-nisa huma l-ommijiet li jsofru din aggressjoni, ġilli nkolli n-nanniet li jkunu qed jagħtu sehem fil-familja, jew inkella xi caregivers oħra, carers li qed jieħdu ħsieb it-tfal jista' jkunu anke l-allima tagħhom LSIs u dawna n-nies. Jew anke xi kultant anke foster parents jkunu vittmi u carers li jkunu qegħdin jieħdu ħsiebhom f'ċerti djar ta' tfal. U r-raġunijiet li nistgħu forsi ftit kliem ngħidu ħafna drabi hemm tendenza li ommijiet li jkunu qed irabbu waħedhom, li jkunu qed iġorru l-piż waħedhom jkunu l-iktar vulnerabbli għall-aggressjoni minn dawn iż-żgħażagħ. U ħafna drabi insibu li dawna n-nisa wkoll kienu qegħdin jgħixu meta qed irabbju f'ambjent fejn kien hemm il-vjolenza domestika u tista' tara pattern fejn għandek tfal li trabbew f'dan l-ambjent aggressiv, ambjent ta' vjolenza fejn isa l-vjolenza hija l-uniku mod biex jiġu solvuti l-problemi li hemm fil-familja jew inkella jkollok problema mela allura nuża l-vjolenza, dik tiġi isek it-tfal qed tgħidilhom mela okej, jiena biex nirriżolvi dan il-problema nuża l-ponnijiet, nuża l-aggressjoni, l-vjolenza. U dawk huma ħafna drabi il-kuntest tad-dinamika tal-familja. Mela dawna ħafna drabi dawna t-tfal, dawna l-adolexxenti, għana nsejħu t-tfal għaliex huma wkoll minuri għalina huma t-tfal huma minuri, ma f'dan għall-każ huma naqer kbar, però dina t-tendenza naraw anke fiż-żgħar fej għandek reazzjonijiet impulsivi ħafna. U anke l-inqas provokazzjoni anke jekk tgħidilhom leqal xi ħaġa mal-ewwel jibdew ifuru u jibdew jirrabjaw. Id-drogi naf li jibdew anke l-adolexxenza minn kmieni tal-adolexxenza u jista' jkun li dan jkun fattur ukoll ta' dina l-aggressjoni. Ħafna drabi meta naraw dina il-pattern aħna ngħidu li huma kienu l-vittmi u l-vittmi u dawk li vittimizzaw għaliex dak li sar fuqhom issa qegħdin jistgħu jagħmluh anke ma' fuq tfal oħra bħal fil-każ tal-bullying pereżempju imma anke fuq il-kbar. Għaliex imbagħad meta jibdew jikbru għall-omhom jifilħu għax ikollhom saħħa aktar minn ommu u għal daqstant mela issa jibdew jagħmlu bħal ma kienu qegħdin jaraw u l-aggressjoni jiżvugawha b'dak il-mod. Aħna bħala uffiċċju jiena nemmen ħafna dwar il-fatt li għandna nindirizzaw il-ġenituri u il-mod ta' kif nrabbu it-tfal. Għaliex anke mill-esperjenza tagħna naraw li l-problemi ta' tfal huma problemi tal-familja u problemi tal-ġenituri. U huwa ħafna drabi aġġustament ta' kif niddisciplinaw it-tfal għaliex dik hija waħda mill-issues sewlenin tal-ġenituri kif nimxu ma' tfal, kif nrabbuhom it-tfal. Għaliex aħna konxi wkoll li ħadd ma jitgħallem il-parenting, aħna nikkupjaw, nitgħallimna u naddottaw dawk l-skills li aħna trabbejna bihom aħna. Dak li ħadem għalina naħsbu ta' kif kienu jirabbuna, naħsbu li jaħdem issa matfaltana u dak li lilna forsu eġġana u għamlinna ħsara nevitaw kompletament. Pero naf kif inbidlet il-ħajja, situazzjoni u għaldaqstant ma tistax tħalli li parenting ma jiġix waħdu u irridu naħsbu biex fil-ġenituri biex najnuhom irabbu aħjar biex anka trobbija u t-tfal kunu aħjar. Aħna bħala uffiċċju s-sena l-oħra għamilna kampanja fuq radijiet u fuq il-social media u koll bl-istess messaġġi anka kien hemm xi stazzjonijiet televiżivi li il-kampanja tagħna qabdu għamilna 20 messaġġ uħut minnhom bil-Malti, ħafna minnhom bil-Malti ma kien hemm ukoll bl-Ingliż għax għandna konxi li għandna popolazzjoni diversa. U kenna reazzjoni tajba ħafna u dawn kienu messaġġi qosra 12 seconders kollha li kull darba id-dinja għajna ma' suġġett differenti għal-mod ta' kif aħna natu tips biex najmu l-ġenituri. Meta ikun hemm aggressjoni fuq il-kbar, ħafna drabi l-adolescenti jisom ma' jikkalkulawx lill-ommhom, ma' jikkalkulawx il-dawn għal-kbar li fuqhom li t-tiċes tagħhom, allura jkunu aggressivi magħhom għaliex ma' jirrikonoxxux l-awtorità tal-ġenituri. Però din hija l-iktar komuni li ma jirrikonoxxuha għaliex meta il-ġenituri fit-trobbija jista' ma jkunx hemm bil bejn l-omm u l-missier u ma jkunx hemm gwida ċara u sana biex jitrabbew it-tfal. Jista' ma jkunx hemm supervizjoni biżejjed u llum għandna naqra dik il-problema aktar forsi minn qatt qabel għaliex minħabba ċerti esiġenzi tax-xogħol u commitments oħra ikonna numru ta' tfal li wara l-iskola, speċjalment meta jkunu qed jikbru ftit, jitħallew waħedhom għal ħafna ħin id-dar. U dik tista' toħloq problemi ta' awtorità. Insibu wkoll il-problema l-oħra għandna ż-żewġ estremi. Ġenituri li kważi kważi dawk x'kultant ngħidulhom il-helicopter parents li iżommu t-tfal li kollu jridu jaraw fejn qegħdin jew jipproteġuhom iż-żejjed u ħalluhom bla nifs. U dik fl-opinjoni, mhux fl-opinjoni tagħna biss imma anke bbekkjata b'ċerta riċerka li dik ta' meħsara daqs li kieku t-tfal ġew m'hemmx supervizjoni magħhom u huma mitfuin u mħollin nhar ieħor, jiġifieri ż-żewġ estremi jistgħu jkunu ta' detriment għat-trobbija u jistgħu jkunu fattur ta' aggressjoni. Waħda għaliex ma ntuhomx nifs u l-oħra għaliex inħalluhom mitluqin nhar ieħor bla gwida. U l-kawża tad-disciplina, meta qegħdin ngħidu fuq disciplina, aħna inħoss li aħna l-Maltin anke fl-iskejl tagħna għandna fissazzjoni fuq disciplina u disciplina reġimentali. Forsi ftit nagħmlu distinzjoni bejn li nrawmu t-tfal ikunu disciplinati fuqhom infushom imma d-disciplina rridu nimponuha għax naħsbu li jekk nimponu t-tfal sa jitilgħu disciplinati. Li hija daqsxejn waħda counterproductive. Għaliex meta dina tkun eċċessiva u rridu nikkontrollaw b'mod esaġerat li t-tfal jfrustrawhom aktar u dika ikollhom ħafna rabja ġo fihom u ħafna frustrazzjoni li mbagħad f'xi mod jiżvugawha u jiżvugawha naraw b'aggressjoni fuq il-kbar, fuq persuna li huma jaraw li hija weak. Jekk missierhom huwa l-bniedem li qed jikkontrolla kollox u hommhom jaraw bħala l-persuna weak huma u se jiżvugaw fuq missierhom imma jiżvugaw fuq omhom. Jew inkella iħalluhom jagħmlu li jridu. Dawk iż-żewġ estremi ukoll. U għonek forsa tajjeb li najdu xaġa dwar l-stili differenti ta' mod kif inrabbu u meta qegħdin nitkellmu dwar ġenituri li huma jikkontrollaw wisp huma jiddisciplinaw b'mod reġimentali u li ħadd minnha ma jkun irida din id-disciplina militari fuqhom hija l-autoritarian style. L-istil awtoritarju li dak li ngħid jiena xina l-adult jgħod u hemmhekk qegħdin immorru anke kontra d-drittijiet tat-tfal li nisimgħuhom u li nrawmu fihom is-sens ta' disciplina biex jitgħallmu. Dika ġiegħel lit-tfal jirribellaw ħafna. Bil-banda l-oħra dawn ukoll qishom marbutin flimkien meta għedna t-tfal nipproteġuhom insejjed jew inkella nagħtuhom kull ma jridu. Illum tal-book mobile ta' 500 euro jħorx modelli jħor jitolbuk jħor iktar sofistikat u tixtrijulom. U tkul darba jem xaħġa u meta mattijom xikin ħaġa mbat jisiru violenti dawk huma metodi ta' trobbija li naraw li jistaw ikunu il-kawza ta' aggressjoni mbat meta jibdew jikbru. Ovvjament it-triq tan-nofs dejjem hija l-aħjar waħda fejn inti tipprova tirraġuna mat-tfal. U aħna nemmnu li inti tista' trawhem anke sens ta' responsabilità u anke fid-deċiżjonijiet u awtonomija fit-tfal minn kmin inhet meta tinvolvihom f'kull deċiżjoni tismagħhom u turihom li inti tajt każ tal-opinjoni tagħhom u ġġelhom jitilgħu tfal responsabbli. X'inhu huma l-fatturi li huma ta' rizzju kbir għal dawk biex jisiru biex żgħażagħ jisiru l-aggressur u jisiru violenti. Hija domestic violence, il-violenza fid-dar, l-eżempju il-kelma tkaxkar imma l-eżempju il-kelma l-eżempju jkaxkar fid-dar u tfal esposti għal violenza domestika qed tiġi il-violenza għalihom. Issa xi ħaġa aċċettabbli u normalizzata u jużawha u mbagħad huma bħala mezz sabiex kif isolvu l-problemi tagħhom. Li allura tagħmilhom ukoll adulti u adolosċenti għall-aggressuri. U ma jemlu wkoll għad għandna din l-idea li min ikun aggressur huwa dominanti huwa b'saħħtu iktar mela allura huwa maskil ħafna drabi huwa intitolat li huwa jikkontrolla mela huma jridu ikunu wkoll il-persuni li jikkontrollaw u jikkontrollaw dejjem xi ħadd li jkun iżgħar jew iħossuh li huwa iktar dgħajjef minnhom. Fl-iskejjel narawha wkoll dina li jtelfu ħafna fl-iskola li ma jkunux sejrin tajjeb. Ikollhom ukoll imġiba li antisoċjali mal-ħbieb jiġġieldu mhux kapaċi jagħmlu ħbieb u dejjem bit-trabil. L-attitudni fl-iskejjel ikollna diversi każijiet u jistgħu t-tiċċa żawnek żgur li jgħidulna b'ħafna eżempji dwar nuqqas ta' motivazzjoni, nuqqas ta' commitment u anke l-attitudni negattiva ta' dawna t-tip ta' tfal li jsiru aggressuri. U naraw ukoll anke għax narawhom illum iktar minn qatt qabel komunitajiet ferja firqajja fir-ħula u l-bliet tagħna fejn għandek ċertu element ta' violenza li dik tfal ikun qed jirrabbew f'dak l-ambjent huma kapaċi jkunu l-aggressuri ukoll. Fenomenu iktar modern hija l-influenza li qed ikollha l-mass media, speċjalment is-social media, l-internet u il-video games, il-lop interattiv li naħseb kull ġenitur jaf kemm saret problema biex it-tfal minħabba il-mod ta' kif jidħlu f'dawna il-lop kemm hu diffiċli biex isibu dak il-bilanċ li aħna dejjem nippritkaw dwaru bejn il-ħajja online u l-ħajja offline. Insibu it-tfal anke żgħar dina nista' nara minn nepotiti għaj stess ukoll li ma iż-żgħar il-boj speċjalment x'video games hobbu jaraw fejn hemm aggressjoni u hemm violenza. U ħafna drabi huma jieħdu r-rwol ta' l-aggressur. Jiġifieri huma qegħdin joqtlu online il-ħin kollu. Il-ħin kollu qegħdin jieħdu jafu li hija virtwali imma fl-istess waqt qegħdin ishom jittrawmu. Hemm ukoll video games fejn dawna t-tfal iridu jagħmlu ċerta deċiżjonijiet. Per eżempju, jieħdu iktar points fuq deċiżjonijiet morali jekk inti toqtol lil xi ħadd jew apparti milli toqtol tista' jekk inti tisraq xi ħaġa, jekk inti tagħmel affarijiet li mhumiex aċċettabbli u normali fis-soċjetà u dawk qed jiġu premjati, allura x'messaġġ qed jieħdu dawn it-tfal. Hemm ukoll minn dawn il-video games problema kbira hija li t-tfal qegħdin joqtlu l-ħin kollu, qegħdin jieħdu gost jaraw l-vittma tagħhom imut huma qed jaqilgħu bħala l-aggressuri ma mhux qed iħossu. Ħatmu qed iħoss xejn u l-dinja virtwali u d-dinja reali hemmhekk hemm naqra linja li tiġi blurred. Li għall-aqsam tista' tfixkilhom jekk kollhom dawn it-tendenzi ikunu qegħdin jgħinuhom biex isiru violenti wkoll. Ovvjament wara li jedna dan kollu fuq x'jista' jwassal u x'ma jwassalx naraw li jista' jkun hemm problemi ta' kif issa rajt sa naħdmu biex nimxu l quddiem. L-ewwel nett nemmen u b'serjetà nemmen li aħna għadna lura milli nirrispettaw id-drittijiet tat-tfal. Meta morru fl-iskejjel jgħidulna aħjar tgħidulhom fuq id-dmirijiet milli fuq id-drittijiet, imma jekk aħna il-kbar mhumiex konxi ta' dawn id-drittijiet li wara kollox id-drittijiet tat-tfal huma drittijiet umani li ngawdu aħna wkoll, bid-differenza li billi t-tfal huma minuri u qegħdin jiddependu fuqna l-kbar iridu protezzjoni u rridu aħna ngħinuhom jiżviluppaw. Dik biss hija differenza. Imma l-bqija jekk aħna nippretendu li adulti oħrajn lilna u t-tfal juruna rispett, aħna wkoll irridu nuru rispett lejn it-tfal. U meta aħna inkunu konxi minn dawn li dawn id-drittijiet tat-tfal mhumiex xi kapriċċ imma huma ħtieġa li tajnhom jiżviluppaw u tajn lilna biex inrabbuhom tajjeb u ngawdu r-rispett reċiproko, allura nkunu nistgħu nimxu l quddiem u żgur li tejn biex tonqos din l-aggressjoni. Rridu wkoll noħolqu kuxjenza dwar dan it-tip ta' abbuż u naraw narfu s-sintomi minn qabel ħalli nidentifikaw dawn it-tfal u nkunu nistgħu ngħinu lilhom u mod partikolari lilhom fil-kuntest tal-familja. Forsi il-familji naqra aktar diffiċli, imma dana ma tistax taħdem ma tfal meta trid ma tinvolvix il-familja x'kif rajna il-dinamika hija waħda kumplessa. Għandna problemi iva, speċjalment f'adolexxenti li jkunu qegħdin jabbużaw diġà mid-droga u ħdimna ħafna anke mal-Caritas u mal-Ministeru tagħna mbuttajna kemm fl-aħna biex ikunaw servizzi terapeutiċi ta' riabilitazzjoni mid-droga għall-adolexxenti għall-minuri. Il-proġett miexi però fl-opinjoni tiegħi miexi naqra bil-mod biex ikun hemm dana ċ-ċentru fejn ikun ċentru terapeutiku fejn jingħataw din l-għajnuna. Hemm ukoll fil-liġi l-ġdida tal-protezzjoni tat-tfal il-Children's House huwa ċentru terapeutiku fejn mingħajr ma żommhom hemmhekk għal ħafna xhur għaliex dak jmur kontra dawn mhumiex kriminali imma l-imġiba ħażina hija sintomu ta' ċerti problemi ta' mġiba ma' adulti oħrajn jew ma' persuni oħrajn u għanna numru ta' tfal minnu fej qabel kienu forsina jibatuhom l-isptar ta' Mount Carmel illum hemmhekk mhux posta mhux dawn m'għandhomx dak it-tip ta' mart ma hija problema ta' mġiba u l-liġi l-ġdida tipprovdi għal dana iċ-ċentru, però nittamaw li ma jdumx biex ikun l-affarijiet mixin u jkun hemm għax għandna numru ta' adolexxenti li għandhom bżonn ikunu jingħataw terapija intensiva għaliex diġà qabdu din it-triq ta' aggressjoni u ta' triq li sa twassalhom ċertament u tminnhom aħna mmorru wkoll il naraw insegu sittings tal-qorti tat-tfal u sfortunatament imut minnhom li ripetutament jitilgħu l-qorti u tista' tgħid dawn għandhom karriera deħlin u ħerġin il-ħabs li hija ħasra minn età daqshekk żgħira. Ovvjament bdejt biex nagħmel din il-preżentazzjoni tiegħi billi qed li m'hemmx riċerka biżejjed aħna l-uffiċċju tagħna għandu wkoll id-dover li jagħmel riċerka u kull mal nlestu riċerka nibdew riċerka ġdida suġġett li naraw li huwa ta' interess għat-tfal kollha jew inkella li jista' jgħinna biex nagħmlu rekkomandazzjonijiet għal-politiċi u anke biex jitjiebu ċerti affarijiet. U nemnu li mhux aħna biss imma anke istituzzjonijiet oħrajn jagħmlu hemm bżonn ta' riċerka fuq dan is-suġġett biex iż-żgħażagħ tagħna ma jkunux taqshekk aggressiv. Ovvjament l-eżempju tal-kbar u ta' dak li jiġri fis-soċjetà in ġenerali, ta' dak li s-soċjetà tara fu forsi tkun mezz fejn hija wkoll soċjetà hija violenti, daka irridu neħdu sibu wkoll biex ikolna imbagħad it-tfal tagħna ma jaqgħux fl-istess ċirku ta' aggressjoni kif qed naraw hawnhekk.
Grazzi. Nirringrazzjaw ħafna, ma nafx hekk intom kollegi tiegħi għandkom forsi xi mistoqsijiet għall-Kummissarju tat-Tfal. Nafx inti, Onorevoli Ġisteċeli.
Jien nixtieq nirringrazzja ħafna l-Kummissarju, spjegazzjoni veru ħaġa segwi lill-oħra u qed tittieħed minn aspetti differenti. Naħseb li kif spjegajta jeb inti r-rowl tal-kbar jibqa' importanti ħafna fil-ħajet taż-żgħażagħ, u allura l-kbar għandhom ukoll iġorru responsabilità tagħhom għax il-mod kif iġibu ruhom ħajaffettwa u jinfluwenza lil tfal li jkunu għadhom qegħdin jiġu soċjalizzati u allura kulħadd huwa responsabbli ta' dak li jagħmel kemm fil-privat kif ukoll fil-pubbliku. Naħseb li l-spjegazzjoni hija minna nifisa spiegazzjoni tajba ħafna, grazzi.
Jina laqatni ħafna il-punt tal-Children's House. Jina kont nannem qabel dħalt fil-politika u ħafna drabi inti tkun immarkajt student sa mill-ewwel ftit snin tiegħu f'dik l-iskola u tkun taf li il-futur ta' dan l-student partikolari ħajkun kif għattajjeb inti futur xej sabiħ minħabba problemi li kollu d-dar u li ġormijaw l-iskola, l-problemi. Jena, u dan is-suġġettu interessanti għaliex once li tfal ħajħorġu mill-Form 5, il-problema ta' dal-individwu, ta' dan it-tifel tal-ġuvnet jikber, ħarġet barra fis-soċjetà. Aħna kellna każ partikolari li xokja l-Malta kollha, nisimgħu anke diversi każijiet fl-iskejjel, il-koll episodi xokkanti li nikkundannawhom. Imma naħseb li ikun tar twist li dawn nippruvaw nilħquhom ġela darba jilħqu ċertu età. U allura hawnhekk niġi għall-punt ta' Children's House għaliex dawn it-tfal għandhom bżonn għajnuna. Jiġifieri u nemmen li iktar kemm nilqawhom ġo din ix-xibka kmieni, aktar hemm ċans li dawn it-tfal jirriformaw. Jiġifieri looking forward anke li din ma tibqax biss ħsieb imma timmaterjalizza ruha għaliex nemmen li tagħmel differenza għaliex dawn fl-aħħar mill-aħħar kull student li għadġo skola ħajkun ċittadin futur ġo pajjiżna.
Naqbel miegħek perfettament fuq dan u aħna nemnu, aħna naħdmu ħafna mal-iskejjel għaliex għandna jitilgħu ċerta każijiet, problemi, aħna ma nofurx servizzi imma fejn nidħlu bħala intermedjari biex nintervenu biex l-affarijiet jitranġaw. U anke ma l-appoġġ ma l-aġenziji li joffru servizzi differenti, però nħossu li għaw bżonn fl-iskejjel, speċjalment fejn illum saret iktar kumplessa, għanna bżon iktar nis li jaħdmu ma dawn it-tfal. Memx psychosocial teams, mem mumiex armati, forsi hawnhekk hawn il-President tal-MUT kun jista' jelabora naqra iktar fuq, għaliex iva tajjeb, u rridu mhux biss nrawmu lit-teachers jiġbdu l-attenzjoni li ta' dawn il-każijiet, u hemm ħafna għalliema u anke kapit tal-iskola li jiġbdu l-attenzjoni imma mbagħad social workers u team psychosocial li għandek ma kulleċ mandekx bżejjed nies jaħdmu fejn ta' investiment.
Meta għandek attitudni ta' violenza minn minuri fuq il-ġenituri hija kundannabbli għax hija violenza. Imma meta dik l-istess violenza mhux qed issir fir-rimet familjari imma tiġi perpetwata ma' adulti li let's face it għalkemm aħna l-għallima li l-istudenti tagħna fil-verità jisum parti mill-familja tagħna u xuħut minnhom jiġu jisum it-tfal tagħna, hija ħafna iktar kera u inqas faċli anke li taċċetta li xi ħadd li ma jiġix minnek qiegħed ikollu dik l-attitudni aggressiva. Għaliex jiena nemmen li hawn ċertu ġenituri li somehow jaċċettaw jiġi nkun fit-triq u nara tfal isawtu l-ommom, all right, mux ħajqelbu għom, xo għunu għadhom zaħir, imma dak it-tifel ċkejken ta' 5 snin li naraħet jarfajdu fuq ommu u jtija daqqa, anka dik id-daqqa ma twaġġax, anka sempliċi ġest li dan it-tifel refajdu fuq ommu jena tinkwetani. Għalix, daw fl-axar mill-axar, tifel ta' 5 snin, ħajkun deġajat l-iskola u bħal ma jarfajdu fuq ommu, imma forsi għandu ċertu komfort u ċertu kif ngħidlek konfidenza xija ommu. Li mbagħad jirrepeti dik l-attitudna violenza ġo l-iskola ma' adulti li m'għandu l-ebda relazzjoni personali magħhom hija ħafna iktar kumplessa għax fil-waqt li għandek ir-rimit familjari li nemmen waqof il-kotta kollox forsi tista' tittekilja b'mod meta għandek imbagħad postijiet bħal skejjel jew barra fis-soċjetà huwa ferm iktar diffiċli.
Tinsiex li aħna bħala adulti anke l-allima tagħna minn qed imexxi l-iskejjel qed iġor l-attitudni tiegħu li aħna għandna fil-familja. Jiġifieri jekk aħna bħala persuni aħna fil-familja tagħna nmexxuha b'mod awtoritarju, kun ċerta li l-allima sa tkun awtoritarja fil-mod ta' disċiplina tagħha. Jiġifieri hawnhekk irridu nħarsu lejn l-ambjent tal-iskola. Tal-ambjent tal-iskola għandu dinamika differenti u hemm il-kumplessità tiegħu għax għandek post fejn mhuwiex il-post naturali ta' tfal li jkunu tfal, għandek ħafna tfal miġburin minn ambjenti kollha differenti u llum forsi t-teachers isibuha ħafna aktar diffiċli biex jaġġustaw għal dawn l-affarijiet kollha u jridu jagħmlu x-xogħol tagħhom u għaldaqstant il-frustrazzjoni tat-teachers u tat-tfal ti preċipita dan it-tip ta' inċidenti u rridu nħarsu naqra iktar bis-serjetà kemm is-saħħa tal-allima tagħna u l-interessi tal-allima tagħna wis ukoll tat-tfal u tal-gruppi, in-numru ta' gruppi u s-servizzi li nofru l-attitudnijiet u anke nifukaw iktar fuq l-skills ma' tfal iktar milli fuq is-subject matter għaliex illum it-tfal kapaċi jfittxu dak li għandhom bżonn jitgħallmu minn fuq l-internet f'ħakka tajn.
Mela lei onorevoli Carcude.
Grazzi, grazzi tal-preżentazzjoni tiegħek. Mistoqsija ftit forsi mill-esperjenza tiegħek. Meta ovvjament it-tfal il-problema tibda żżid kif probablement kif l-età beda tikber. Bħala pajjiż għandna forum ta' nafx servizzi xi ħaġa li forsi meta tfal ikunu qed jibdew juru l-ewwel sintomi li dawn jistgħu jkollhom problemi jekk jikbru jeżistu li bażikament jekk jien jew xi ħadd jaf isem juru għallim jaf isem dan student għandu 12-il sena qed juri sintomi li dan qiegħed jagħmel violenza lill-ġenituri tiegħu jew xi ħaġa. X'jagħmel, x'għandu jagħmel dalim, hemm servizzi jimplejt u t-tieni ħaġa forsi. Taf f'każi ta' studenti li kellhom dawn il-problemi imma rnexxielhom jirriformaw ġifieri li dem ħarġu minnha u forsi għaliex biex ġarahom dawn it-tfal biex jirriformaw u eventwalment ħarġu minn il-problema.
Iva fl-iskejjel is-sib u s-sib ħafna għallima li huma sensittivi għal dawn għall-problemi u għal dawn it-tfal. Kombinazzjoni llum kont qed nitkellem ma' xi għallima. U qed jgħidulek dak it-tifel għandu problema u għandu problemi psikoloġiċi, ieħor disruptive ħafna. Mbagħad allura ħadd ma qed jagħtikasu u jitkellmu dwarhom dawn l-affarijiet, imma kif għad qabel ukoll m'hemmx nies biżejjed ġili kollok teachers ma jirrapportawx għax ma jiġri xejn. Jibżaw allura mbagħad jgħidu għalfejn ir-rapporta biex dana xorta ma jieħdux azzjoni. Raġunijiet jistgħu jkunu varji, jista' jkun minħabba li m'għandekx biżejjed nies professjonali biex jittikiljawhom. Is-psychosocial teams li hemm fl-iskejjel m'hemmx biżejjed minnhom. Allura jekk ikollok numru kbir ta' studenti li qed iġibu ruhom dak il-mod ma jistgħux jingħataw dawn is-servizzi kollha kemm huma. Jista' jkun ukoll problema fejn il-ġenituri stess ikun qegħdin jirreżistu ċerti miżuri. Dik hija problema wkoll. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar billi huma minuri għal ċerti servizzi jkollok bżonn il-kunsens tal-ġenituri. U jekk il-ġenituri ma jagħtux il-kunsens tagħhom, mela allura it-tfal qed ibatu.
studies ta' suċċess li
per eżempju
mhux nistgħu nagħmlu iktar check għandek ismar ba' titfal li dawn kellhom dar problemi u għajr isma' we've managed to solve it billi nagħmlu XYZ biex tipprova tirreplika l-istess ħaġa fejn problemi,
right? Forsi hemmhekk issir l-approċċ nisena l-oħra bdew servizz mal dawna il-familji. Tajt mal-familji għaliex meta għandek aggressjoni ta' adolescenti fuq il-familjari tagħhom fuq omhom pereżempju, tidħol id-dinamika tal-familja u għandhom dan għas-servizz li naħseb intom diġà wkoll tkellimtu magħhom u intom konxi li jeżisti. Ġifieri huma jsegwu sena l-oħra kellhom xi mit każ ta' żgħażagħ li refgħu idejhom fuq ġenituri jew inkella kienu abbużivi fuq il-ġenituri tagħhom. Il-qorti ta' tfal ikun hemm numru minnhom u hemmhekk tara d-differenza. Tara dawn l-adolexxenti li jiġu ikollhom ikunu l-ġenituri li rrappurtawhom omhom tiġi magħhom hemmhekk il-qorti u tara kemm tkun vera dispjaċuta u anke t-tifel ikun dispjaċut jew it-tifla. U jaslu f'ftehim u ma tarhomx iktar. Il-Maġistrat tagħti ċerti tfissijiet ħafna drabi u mbagħad ma jidrux iktar. U dak huma l-kumment jiġifieri tindunu għall-ewwel skont il-familja. Għandek oħrajn sfortunatament li jisu najdu u ġieli niltaqgħu wkoll it-tim li jkun hemm hemmhekk. X'sa nagħmlu? X'sa nagħmlu? Dana we failed these children u nafu li jisu issa għaliex kibru. Issa dal-waqt isiru adulti ma jibqgħux jidhru qudiem il-qorti tal-ġuvenili u nafu x'karriera se jagħmlu, nibdew nisimgħu u diġà bdejna kif dawn l-aħħar tliet snin nista' ngħidlek dik dak u dak din l-oħra mitlufi. Però hemm ukoll każijiet ta' suċċess u s-suċċess jiġi għaliex il-familja tkun ikollok bażi sodan anke fejn jidħlu drogi, fejn jidħlu anke imġiba oħra.
Tajjeb ħafna nirringrazzjawk ħafna nistiednu lill-Sinjura Simona Zuppardi, kummissarju għall-vjolenza domestika u l-vjolenza bażi tal-ġeneru. Grazzi ħafna kemm tixal il-mikrofoni u fidejk. M'hemmx għalfejn, ġifieri le m'hemmx għalfejn.
Mela smajt li s-Sinjura Miċeli u mhux ħankun ripetittiva nirrepeti fuq li qed tgħidi u allura ħanagħmel mistoqsija jien kombinazzjoni li ninsabu kważi fi kriżi fejn għandna kriżi anke ta' persuni mill-qasam soċjali. Nuqqas tal-liema nies li qegħdin qishom jirrifjutaw li jaħdmu mat-tfal minħabba dan iċ-ċirku vizzjuż tat-tip ta' tfal li aħna stess bħal-adulti qegħdin inrabbu wara kollox. Hija kombinazzjoni li kuljum qegħdin japplikaw għas-separazzjoni ġew qed jiġi xolt mal-kważi erba żwieġ kuljum. Jiġifieri l-fatt li għandna wkoll din il-problema ta' separazzjonijiet, din il-numru ta' separazzjonijiet kuljum u li d-daqshekk rata ta' separazzjoni u li għandna l-istess tfal li qed juru din l-imġiba. Iktar każijiet ta' violenza domestika qed jiġu rrappurtati. Dan huwa kombinazzjoni wkoll li din l-imġiba qiegħda meta qed jiġru dawn l-affarijiet ukoll fil-pajjiż. Dawn huma kollha mistoqsijiet li naħseb li xi ħadd irid jagħmel riċerka biex iwieġibhom. Aħna dejjem qisna nibdew nitkellmu fuq dawn l-affarijiet ngħidu li ħadd ma jippreparana u m'hemmx università li mmorru għaliha qabel ma jkollna tfal biex tallimna kif inrabbu. Imma forsi wasal iż-żmien li iva ningħataw ċertu ammont ta' taħriġ qabel nibdew inrabbu. Inħoss li ħafna drabi ċertu parental skills jiġu malma li dawk li bl-Ingliż ngħidu it's preaching to the converted. Forsi wasal iż-żmien li nippruvaw nilħqu nies nagħlmuhom kif irabbu, marx inkun presumptuous ngħid nagħlmuhom. Però nagħtu dawn l-skills lil ċertu persuni li mhumiex daqshekk equipped, ċertu familji li mhumiex daqshekk equipped, wara kollox jiena ċerta li din l-imġiba li qegħdin jirriżolvu għaliha tfal hija riżultat ta' x'qegħdin jaraw fl-istess familja. Sfortunatament, iktar ma jgħaddi żmien qed nara ġenituri anke minħabba l-istil ta' ħajja li forsi llum sar normali li nejxu li forse edin jabdikaw mir-responsabilità li jrabbu u jitfaw iktar fuq l-autoritajiet u l-iskejjel. Sirna rridu iktar minant l-allima. Mhux fin kwantu taħin biss, irridu iktar ħin ta' tfal tagħna biex jieħdu l-naħsibhom. Matul il-ġurnata u dejjem rridu iktar anki fuq bażi ta' wara nofsinhar. Il-ħin li forsi kien tradizzjonalment li tfal suppost ikunu mal-familja. Dan il-ħin dejjem rridu ħitwal. Taħin li jieħdu l-naħsib it-tfal. Kollox qegħdin nużaw isu bħala babysitting center. Għaw ċertu waqdiet li jiena nħoss li l-gvern għandu jagħti ħafna sosten lejhom li qegħdin jagħmlu xogħol imprezzabbli ma' tfal. Nsemmi għaw il-girl guiding, l-scouting tal-mużew li jagħmlu wkoll, xi kultant żgħu jidħlu minn flok ukoll il-familji anke minħabba ċirkostanzi f'ċertu familja fejn ma jkunux jistgħu għaliex imbagħad hemm ċirkostanzi fejn il-familja nerġa' ngħid mhumiex equipped bl skills biex jieħdu ħsiebhom it-tfal tagħhom, allura wieħed għandu jagħti iktar sosten lil dawn in-nies. Qegħdin naraw li dawn jaħdmu bil-nies fuq bażi ta' volontarjat u jekk qegħdin insibuha diffiċli insibu l-għalliema u social workers aħseb wara jekk dawn in-nies fuq bażi volontarjat m'għandhomx is-sosten tagħhom kemm ħanibqgħu insibuhom. U fil-fatt meta titkellem magħhom dawn l-qdiet dejjem jgħidulek li dawn qed iħarsu lej futur inċert. Għax madanċ għadna laqas il-prinċipju ta' volontarjat madu daqshekk wieħed sotu ta' min jorbot fuq u fil-pajjiż. Innoti l-ħadd tkellmet tajjeb ħafna fuq dawn il-video games li qegħdin jilagħbu, jiena qed inħoss li bħala pajjiż m'aħniex nieħdu bis-serjetà biżejjed, ma nafx għadni jiex kwistjoni li internazzjonali u ma nafx qed jagħmlu pajjiżi oħrajn għadna qed infittex fuqha, però ma nħossx li qegħdin nieħdu bis-serjetà biżejjed it-tip ta' lob li qed iqattgħu ħafna u ħafna sigħat iktar milli suppost it-tfal tagħna fuqhom. Iva, unek inħoss li l-ġenituri qed jabdikaw, again, mir-responsabilità u din id-darba mhux il-child care, mhux l-iskola, l-babysitter, imma huwa l-istess internet li qed ikun il-babysitter ta' dawn iż-żgħażagħ. Ħafna ħin barra d-dar tal-ġenituri qed iħalli lil dawn l-adolexxenti li m'għadhomx qed joqogħdu għand in-nanna, imma qegħdin joqogħdu d-dar waħidhom. Ta' 12-il sena, ta' 13-il sena tifel, tifla, għandhom iqattgħu dak il-ħin kollu waħidhom id-dar? Wieħed irid jara wkoll x'jista' jagħmel f'dan ir-rigward. Dawn il-games li qegħdin jilagħbu mhux rajt fuq gazzetta jien mhux talli m'aħniex mhux ħanejt nikkundannaw, ma mhux talli m'aħniex niġbdu l-attenzjoni tal-effett ħażin li qegħdin iħallu. Sinjura Miċeli tkellmet tajjeb ħafna dawn joqtlu. Fil-fatt hekk tisma' tifel qiegħed jilgħab tifel ta' 13, il-kelma tkun il-ħin kollu daw qed jitkellmu sewa interactive ma' tifel ieħor, barra mid-dar, x'imkien ieħor, laqas inkunu nafu bħala ġenituri. Kilmi, joqtolni, iġi daw għalihom, il-kelma kilmi, joqtolni, saret mi xej. Għaliex ifalet is-sinjura Miċeli, mhumiex iħossu xej huma, mela kollox sar xej mhu xej. Irridu naraw, issa milufkom qed ngħid fuq il-medja, xi kultant il-medja tista' wkoll mhux talli mhix tistaqsi x'tip ta' lob qed jilagħbu talli qegħdin inġibu eżempji b'min qiegħed isir sinjur bihom dawn il-lob, tfal qegħdin jilagħbu qed iġibu ammont massimu ta' punti u daw bilkemm m'aħniex qed ngħidu li tfal tagħna tista' ssir sinjur malajr iktar ma ġġib points f'tali logħba. U ftit jiġifieri wieħed irid jara ftit x'qegħdin jilagħbu dawn it-tfal wara kollox għadhom tfal. Il-ġenituri nerġanejt ma jridux jabdikaw mir-responsabilità. Ħadd xi ftit għandna l-problema wkoll ta' integrazzjoni fl-iskejjel. M'għadniex qegħdin nitkellmu issa fuq tfal jitkellmu ma' xulxin f'kultura waħda, whatever that was, però issa għandna kulturi differenti u tfal qegħdin inrawmuhom biżejjed aħna u nkellmuhom fuqhom dawn il-kulturi jew daw qed jidħlu fil-klassijiet tfal minn nazzjonijiet differenti jiġu forsi jagħmlu sena u jitilqu qegħdin ikun hemm ċertu informazzjoni fuqhom dawn il-pajjiżi l-oħrajn u kif forsi nista' inħajjar li tfal isiru jafu fuq il-kulturi ta' tfal oħra la is-sitwazzjoni hija li rridu ngħixu kollha flimkien jiġri fejn tidħol integrazzjoni. Qiegħed isir biżejjed biex anke lit-tfal ninfurmaw aħna dik ir-responsabilità qegħdin inġorruha. Single parents. naħseb qatt daqs il-żmien tal-adolescenza muwa daqshekk żmien diffiċli għal dik il-mara jew dak ir-raġel li jrid irabbi waħdu. Minn barra li jkollu issues li jkun ġar miegħu f'separazzjoni li ħafna drabi tkun waħda diffiċli, fejn għandek l-adolescent issa m'għadux jaqbad il-missier għandu ħin fil-ġimgħa jmur jieħdu McDonald's ipoġġu bil-qiegħda jieħdu Happy Meal u forsi raftit kif mar fl-iskola u reġa' ħadu id-dar, l-adolescent issa m'għadux jikkuntenta bekk ukoll. Qed inna tu każ ta' dawn l-affarijiet issa li hawn iktar separazzjonijiet u qegħdin nisimgħu lil dawn l-adolescenti x'iridu mhux imbagħad meta tiskala u naraw li t-tifel ma jridx imur iktar jara l-missier jew ma jridx imur iktar fil-ħin li suppost qiegħed qatta malhom, qegħdin naraw għaliex qed jiġru daw. Jew isna jiena xi kultant inħoss li fejtlu l-adolescenti it-tfal inqishom tfal meta dhom tfal żgħar. Dil-età dawn it-tfal għaddejn ukoll minn tibdiliet ormonali. U ġifiri minn barra dak il-pis li qed iġorru wkoll pressjoni tal-eżamijiet. Ġifiri din hija pressjoni oħra fuqhom. Mhux taf xejn li mbagħad se jkunu violenti mal iridu punching bag daw biex ngħidu hekk ma' minn l-iktar jieħdu for granted fil-ħajja u l-iktar li nieħdu for granted ħafna drabi hija l-om. Issa hekk kif qalet is-Sinjura Miċċeli wkoll mhux daqshekk diffiċli li toħodha for granted u wkoll il-fatt li t-tifel jibda jikber hawnhekk ħafna drabi jkun anke fiżikament itwal mill-om u iktar b'saħħtu mill-om, jiġifieri daw l-affarijiet ma tiskantax kif jiġru. Ma nafx hemm xi affarijiet oħra jew tixtru tistaqsi xi ħaġa.
Minajr anke forsi jintelfek f'dak li qed tgħid. Kemm ilek anke inti kummissarju, kellkom każijiet fejn il-vjolenza domestika seħħet minn minuri fuq il-ġenituri mela nafu li minn riċerka qed jidher li sa dejjem tkun l-om jew l-om u l-missier imisu qatt ma jkun il-missier waħdu, ġeneralment dejjem ikun hemm l-om fl-equation fuq dak anke li kont qed tgħid issa. Kellkom każijiet jew forsi inti jew erta' każijiet li ġew irrapportati fej propju kellek imġiba aggressiva minn minuri serja fuq il-ġenituri b'mod speċjali fuq l-om?
Speċjalment fejn hemm każ ta' droga huma ħafna l-każi u ħafna drabi l-om hija l-persuna kemm minħabba mistħija u kemm minħabba li l-om dejjem taħfer hija dik li ma tirrapportax. Iktar faċli tirrapporta lir-raġel li rafa' jdejh fuqha milli tirrapporta l-istess ibnek. Jiġri jiena kif dan hemmen li dan huwa wkoll tip of the iceberg daw il-każi li qed jiżdiedu, però xorta għadhom veru ftit fej x'qed iseħħ fih dan il-familja.
Għaxek diġa jemmisu dak il-sens elementa mistħija li jinti trid tirrapporta lil-żewġek jew lir-raġel li rapporta l-maratija?
Aħseb wara li ibnek u għamlu ġieħ tal-qalb li huwa ibnek ukoll u li jinti dejjem les li taħfirlu kollox lill-ibnek.
Għaxan huwa punt li tagħmin wieħed.
Però daw il-każi anki meta jaslu l-qorti, jiġifieri l-om ħafna drabi taħfer, issa mhux qed nitkellmu fuq neċessarjament ikun taħt l-età tifel, imma hemm ħafna każijiet fejn jiġri dawk li jiġu f'kuntatt ma' droga ħafna drabi qed nitkellmu fuq adolescenti il fuq minn 20 sena din id-darba, ta' każijiet li naf bihom jiena l-inqas, ma nafx tat-tfal li huma ġifieri taħt it-18.
Teknikament issa bil-liġi l-ġdida anke forsi tikkoreġuni jekk sejra żbaljata, anke jekk il-persuna l-vittma tiddeċiedi li ma tmexxix, il-pulizija għandha obbligu u għandha
l-itressa.
Jiġifieri jekk ikun hemm anke każijiet fejn iġibuhom ma' kondizzjoni tal-pulizija, l-pulizija xorta jistabbilu azzjoni anke jekk hemm minuri. Minn kif qed nifhem jiena u x'hekk.
Iva però ma tiffaċilitax il-każ quddiem il-maġistrat meta taħfer, żgur. Mhux se nidħol f'dettalji fiha ma hekk.
Inti għamilt correlation bej drogi u violenza mit-tfal għal-ġenituri.
Le, għet jiġini f-muħi kas.
Id-droga hija waħda mill-main reasons għalfejn ikun hemm din il-forma ta' domestic violence.
Ukoll il-każ li qed jiġini f'moħħi u li semmejt għaliex huwa proprju ta' persuna ta' mara li wara li għaddit minn violenza domestika di tgħix mat-tifel tagħha li għandu ftit iktar minn 20 sena li qiegħed fil-vizzju tad-droga li jerfa' jdejh fuqha dan meta ma tteħx il-flus. Ġuri waħda mal-oħra, dan ara xra wkoll dat-tifel biex wasal fej wasal sem da. Tanti ja komplessa il-problema, ja komplessa ħafna, u dik l-huma l-imbaddi meta tiġi jassiru terġa taffirlu, għax da jirġa' jmur jibki għandha u jgħidilha li se jinbidel. Ġifieri għas tkun tafx tgħidilhom minn dawn in-nies.
Żgur bla dubju mhuwiex rwol faċli kemm tiegħek iżda wkoll tal-Kummissarju
tat-Tfal. U s-soċjetà wkoll semmita Sinjura Miċeli wkoll x'eżempju qed tagħti s-soċjetà. Dikha forsi għandna wkoll nidħlu ftit daħla fejn anfusna bħala adulti din id-darba. Din il-vjolenza minn naħa tat-tfal ma tiġix mix-xejn, nemmen li kollha rridu nerfgħu parti mit-tort jien. Is-soċjetà. U koll, politiċi,
ekku. Momenti fejn it-tensjoni t-skala u dik tkun ġeneralment ġifieri fejn aħna ngħidu isma hemm barra hemm ħafna nies li qegħdin isegwu fosthom tfal. Ġifieri r-responsabilità da fuq kull wieħed waħda minna inkluż fuqna l-membri parlamentari.
Grazie lilkom.
Signora Zoppardi, naddu għall-aħħar mistieden tagħna. Is-Sur Marco Bencini, President tal-Malta Union of Teachers.
Bencini kien ex-president fil-fatt.
Ekku, simile ħafna.
Simile ħafna. Grazzi. Eħel, l-interventi għajdu ħaġa naħseb li l-Kummissarju ta' qabli għalu ħafna mill-affarijiet li aħna nixxarjaw l-istess sentiment tagħhom finalment. Ġifier meta bdejt nismagħhom bdejt naħseb anke fuq l-istess affarijiet li qed nisimgħu aħna u l-istess affarijiet qed ngħidu aħna fuq kollox. Ġifier tajjeb nagħti naqra l-kuntest ta' x'ġara f'dawn l-aħħar ġimgħat fejn aħna spermejna ruħna b'ċertu mod anke fil-konfront ta' aġir aggressiv fil-konfront ta' edukatur Tiskejjed. Aħna rajna żieda ta' rapporti li jaslu għandna m'ant edukaturi. Pratikament għal-ħabta ta' xhur ta' Settembru, Ottubru, Novembru ta' dis-sena, li kenna konnet naraw ċertu pattern li huwa pjuttost simili, ġifieri membri li jirrapportaw aġir aggressiv fil-konfront tagħhom, prinċipajjament il-maġġoranza tagħhom huma każijiet minn studenti, varjazzjoni sħiħa, ġifieri għandek studenti kemm ta' jeta' jidżar u qed jitkbar, u ħafna mill-każijiet kien hemm ukoll ċertifikati mediċi. Kien hemm ritratti li kienu qed jibatonna permezz ta' rapporti. U mbagħad aħna ovvjament konna qegħdin niffollowjaw daw il-każijiet. Tajjeb ngħidu li uħud mill-membri li kienu qed jikkomunikaw magħna ma rridux nieħdu azzjoni. U ma rridux li nieħdu azzjoni rridu li aħna nkunu konxi ta' dak li għaddejjem minnhom. Però ma rridux li nieħdu azzjoni minħabba ċertu biża. U ridna naraw anke x'inhu dal-biża, jiġifieri. U meta saqsejnihom għal fejn ma tidux tieħdu azzjoni. Raġuni kienet li jibżaw li l-kwistjoni ddur fuqhom u jiġu bħalli kieku huma nkompetenti jew mhumiex kapaċi huma jew jiddisciplinaw il-klassi jew anke l-istudenti jew addirittura jaħdmu għal studenti partikolari. Tajjeb nagħti kuntest u anke mis-survey li għamilna deret ċar. Ħafna mill-vittmi ta' dawn is-sitwazzjonijiet aggressivi qed ikunu l-learning support educators. Għalfejn? Qegħdin jaħdmu f'kuntest ta' studenti ħafna minnhom one to one, jiġifieri daw qegħdin kuntat kontinwu mal-studenti, għandek studenti li għandhom ċertu ħtiġijiet ovvjament partikolari uħud minnhom għandek diżabilitajiet ukoll severi, u għandek sitwazzjoni wkoll fej sfortunatament u dik hija li tinkwetana, ċertu aġir huwa aċċettabbli. Jiġifieri il-komunikazzjonijiet ġifieri meta tkellmu uħud minnhom għax kien hemm min tkellem ullum il-ġurnata ma jirċerġi r-rapporta. Id-diskors kien inti kont tafal xi ġdieħel, addirittura kien hemm min qalulhom inti għandek allowance għal dan, imma inti m'għandekx allowance biex xi ħadd ikun aggressiv fil-konfront tiegħek, mhux hekk? Inti sa ma għandek allowance biex tagħmel xogħol partikolari u rikonoxxut b'ċertu remunerazzjoni. Jiġifieri il-biża li inti xi ħadd jipponta subajh lejk qiegħda hemm u qiegħda hemm. F'kull grad tista' tgħid.
Jkunu vittmi għattini darba
x'ikun
hija vittma l-aggressjoni u li tarġa' tkun isek tispiċċa.
Għax imbagħad jikkwexxinjaw il-kompetenza tiegħek u jekk inti titlef ir-reputazzjoni tal-kompetenza tiegħek, imbagħad ma jibqalek xejn fil-professjoni bħalma nafu. Ġifieri dik kienet waħda mill-biżgħat ta' ħafna li tkellimna magħhom. Aħna li għamilna għal ħabta ta' Diċembru għamilna survey mal-edukaturi. Jiġifieri iddikjarina f'dak iż-żmien u iddikjarina anke meta ħareġ ir-riżultati li mhuwiex servej xjentifiku, ġifieri mużajna l-ebda għodda xjentifika biex niksbu r-riżultati, imma aħna ridna li jkollna snapshot. Ridna naraw eżattament is-sitwazzjoni kif inhi u għall-inqas niksbu informazzjoni li forsi kien ħadha mwassit ċana. L-informazzjoni daħlitilna permezz ta' dan is-servej kienet pjuttost xokkanti għalina u kienet pjuttost xokkanti għax ħafna mir-responses li kellna ma konniex nafu bihom. Iġbir kien hemm minn inqeda ovvjament bl-anonimat ta' dak is-servej biex jagħti dettalji fuq każijiet li ġraw fl-aħħar sentej għax aħna tlabdihom biex tuna dettalji fuq każijiet fl-aħħar sentej u li ma kinux qatt ġew irrapportati lalilna u laqqas l-awtoritajiet aħna kull min jirrapporta lilna li ħaġa ngħidulu irrapporta mill-ewwel l-awtoritajiet edukattivi. Qed ngħidu kap ta' skola u qed ngħidu anke eventwalment ministeru jekk qed nitkellmu bħala employer. Għax l-employers ovvjament hemm tliet employers kbar li huma skej indipendenti, skej tal-knisja u skej tal-gvern. Però l-informazzjoni nagħtajna u uħud mill-każijiet huma inkwetanti immens. Is-sitwazzjoni abbużiva li daw uħud minnhom kienu qed jgħixu day in u day out u għadhom qed jgħixu uħud minnhom. Għax kifat aktar kmini, uħut minnom ma rridux li t-teħed t-tazzjoni, xie kunu kontenti jibqaw għaddejjen f'di situazzjoni, basta xaħat ma jiddubitax minnom, jow inkella, minħabba li kienu qataw qalbom, għax fil-passat irrapportaw u maġara xej. Ġifi hemm dak is-sentiment fost l-edukaturi ta' isu l-learned helplessness, li inti tagħmel x'tagħmel ormai ma tistax tirrepara s-situazzjoni mela ibqa' għajx fiha. Jew hekk jew inkella itlaq.
Għaddi xokkanti li inti taċċetta situazzjoni li jisassi l-ordni tal-ġurnata daqi sekettajt jiena murallim ma rrit nissenna l-lura bħal donnu li at some time in point għax dal-ebda professjoni s-fajzna muwa prun li jieġi msawwat jew ikun hemm xi ħadd bi-violenza aggressiva fil-konfronti jew.
U mhijiex xi ħaġa aċċettata fl-ebda professjoni kif qed tajjeb inti. Imma fil-qasam edukattiv, li ħaġa tajjeb nagħmlu distinzjoni fuq l-aggressività, ġifieri hemm l-element verbali fil-kuntest tal-iskejjel li huwa qawwi ħafna. Jiġri l-abbuż verbali u l-aggressjoni verbali fil-konfront tal-edukaturi hija xi ħaġa qawwija immens. U jiena nemmen li fil-professjoni tagħna qed tibqa' għaddejja minn fuq rasna u qegħdin naċċettawha. Jiġri jiena nemmen li huma ftit ir-rapporti li jkun hemm sakemm ma jkunx hemm theddid li huwa serju ta' edukaturi li rrapportaw dit tip ta' aggressività jew abbuż. Dik hija xi ħaġa li tiġi aċċettata. U aħna akkosta kollox, ma rridux li dan ikun il-każ. Ma jistax ukoll li inti taċċetta dan it-tip ta' aġir mill-studenti, minħabba li dan l-aġir eventwalment ħajkun repetut fil-kumplament tas-soċjetà u il-messaġġ li qed nibatu lill-studenti huwa li inti tista' tagħmel dat tip ta' abbuż verbali għax xejn mhux xejn għax huwa aċċettabbli. U dak huwa l-ewwel item u feature anke fis-survey li għamilna. L-element imbagħad ta' aggressjoni fiżika, li sfortunatament għadu kemm kellna żewġ każijiet issa reċentement li anka ġew rapportati u tajjeb ingħidu li kien hemm żewġ każijiet oħra kif qatt jiena anke fis-sezzjonijiet tal-medja li ma ġewx rapportati, però ġew rapportati għand l-awtoritajiet. Huma inkwetanti u aħna ma xtaqniex naslu għal dak il-punt. Ġew aħna meta bħala union ridna neħdu snapshot ta' sitwazzjoni, ridna nippruvaw nantiċipaw kemm jista' jkun daw it-tip ta' sitwazzjonijiet. Issa, nafu li l-situazzjoni ma jistax tanticipom, ġifier l-imġiba tal-istudenti hija xi ħaġa tiġi triggered minn xi ħaġa żgħira u faċilment student li fejn minnhom kienet jirrelata miegħek mod normali, faċilment jista' jsir aggressiv minħabba li jiġi triggered minn xi ħaġa. U l-esperjenza li kellna anke f'daw l-aħħar żewġ każijiet li ġew rapportati kienet proprju simili għal dan li qed ngħid. Issa, tajjeb li nħarsu lej l-etajiet differenti, ġifieri jina ġiri jkunem membret jikkomunikaw maħna situazzjoni li abbużivja un kella ta' aggressività. U inti tkun qed taħseb li daw qed jitkellmu fuq xi student ta' età ta' sekondarja, ta' 15-il sena, 14-il sena. Meta mbagħad issaqsihom minn inti l-student f'liema klassi qiegħed? Jidek dan huwa klassi tal-primarja jew klassi tal-kinder.
Għana kien ikonna diġà l-qata, ġiri nkont nagħlem sekondarja. Kien ikun hemm studenti partikolari. Jekk jinkun nagħlem il-forms ta' form 5, chances li inti tkun tal ma xina kon nagħlem il-forms kollha. Konna diġà nimmarkawhom il-primary u nkunu diġà ninkwetaw għax dan ftit snin oħra kien ħajkun student tagħna. Jiġri dak is-sens ta' kważi twerwir li dan l-student ħajkun fil-klassi tagħna, għaliex kif qed tgħid proprju inti jibdew juru ċertu attitudni, ċertu sintomi minn età x'kejkna.
Eħe, u U tinkwieta meta inti kollok dan it-tip ta' rapportaġġ minnaħa tal-membri tagħna. Ngħidulna ħares dana qiegħed fl-ewwel fis-snin bikrin tal-primarja u qegħdin diġà f'dan l-istat li qisna letterament isna qtajna qalbna, jiġifieri aħna jkollna rapporti ta' edukaturi li jkunu diġà f'dak l-istadju qataw qalbhom mis-sitwazzjoni, però jkunu qataw qalbhom minħabba diversi fatturi, jiġifieri ma jfissirx li huma ma jkunux ippruvaw. Ġbi ħafna drabi ikunu provaw, ikunu għamlu kuntatt, għamlu referrals, però s-situazzjoni ma tkunx qed titjieb. Issa tittara l-fatturi għalfejn ma tkunx qed titjieb is-sitwazzjoni, għandek sitwazzjoni li hija lil hinn mill-iskola, u aħna nafu l-kuntesti ħafna drabi jkunu lil hinn mill-iskola, ġbi l-frustrazzjoni ta' tfal ma tkun ġejja ħafna drabi mill-kuntest skolastiku, għax se ma jdik hija l-aħfef ħaġa li tindirizza, jekk għandek frustrazzjoni hemm tipprova tindirizza. Imma tkun ġejja minn rabja u frustrazzjoni dovuta l-fatturi oħra. Ħan semmi f'dal l-istadju huwa fattur li qegħdin naraw ukoll u qed jinkwetana. Apparti l-element li semma diġà tajjeb qabli ta' droga u ta' abbuż ta' sustanzi li jeżisti ħafna pjuttost fil-għatajiet ta' sekondarji u li jeżisti ħafna anke aħna għandna ċentri tal dawk ngħidhom learning centers. Fil-learning centers waħda mill-ikbar problema hija substance abuse, jiġifieri dikha qed twassal anke għall-ċirkustanzi diffiċli ħafna. Probabilment ħafna mill-studenti sfortunatament spiċċaw anke f'dawk is-servizzi kienu kawża anke ta' dal-abbuż. Però għandna sitwazzjoni wkoll ta' saħħa mentali fost iż-żgħażagħ u fost it-tfal. Ma tantx qegħdin insemmuha, jiġifieri tajjeb li nagħmlu enfasi fuqha li ma tantx hija fattur li tissemma, però meta jkollok ċirkustanzi fejn inti taf u għandek ċirkustanzi ta' żgħażagħ li għaddejjin anke b'ċertu kura. Għal xi raġunijiet mhumiex qegħdin jieħdu dik il-kura, ġifieri mhux qed jieħdu l-mediċina li u minħabba f'hekk qed jaġixxu b'ċertu mod. Is-servizzi fejn jirrigwardja saħħa mentali kienu hemm, fehm minnhom nemmelli inbidlet naqra direzzjoni qabel kien hemm dak Young People's Unit fih dan l-istituzzjonijiet. Li dan jidher li bidda naqra r-rwol u r-rimess tiegħu anke biex ma jkunx hemm l-istigma ta' dawn l-istudenti li jmorru f'istituzzjoni li hija separata mill-iskola. Però nemmen li dak is-servizzi kien jingħata hemm f'istituzzjoni li hija stabbilita għandu issa jibda jingħata anke fl-iskejjel. Jiġifieri li jkollok inti żgħażagħ li qed jimmanifestaw sitwazzjoni ta' aggressività jew imġiba li mhix aċċettabbli minħabba f'hekk minħabba kundizzjoni ta' saħħa mentali. U li daw sfortunatament qed jibqgħu għaddejjin mis-sistema mingħajr ma jkollhom lajnuna meħtieġa. Hija inkwetanti u tagħmel effett. Tajjeb li ngħidu li it-trawma li qed jgħaddu minnha ċertu edukaturi hija nemmen li hija ikbar ħanda wara. It-trawma tal-istudenti li qed jesperjenzaw dis-sitwazzjoni fil-klassi nemmen li hija ikbar ukoll minn tal-edukaturi, jiġifieri fil-waqt li għandna edukaturi li qed jgħidulna jiena irid insib soluzzjoni għax jiena ma nistax nibqa' naħdem dal-mod. U jiena qed nħares li options oħra biex nitlaq mill-professjoni. Xi ħaġa qed tiġrinna kważi kuljum, sinċerament ngħidilkom. Min-naħa l-oħra, studenti li qegħdin fl-istess klassijiet ta' daw il-kumplement ta' sħabhom, jien nemmen li huma traumatizzati wkoll minn din is-sitwazzjoni, ġifieri. U naħseb li rridu neħdu ħsiebhom daqskemm neħdu ħsieb il-kumplement tal-komunità edukattiva. Is-servizzi bħalma qalet il-Miss Miċeli, sfortunatament qegħdin jonqsu u jonqsu brata maġla. U meta tnajt jonqsu għal diversi fatturi, ġifieri l-ewwel ħaġa iċ-ċirkustanzi qegħdin jikbru fil-każijiet fejn għandek bżonn is-support qegħdin jiżdiedu mhux jonqsu. Ġifieri dik hija xi ħaġa li naħseb ħarġet mill-kummissarju li tkellmu qabli u hija xi ħaġa li rridu nirrikonoxxuha għax huwa fatt. Però min-naħa l-oħra, is-servizzi mhumiex qed jiżdiedu b'tali mod, anzi sfortunatament f'ċertu settur qegħdin jonqsu. U qegħdin jonqsu minħabba d-diffikultà li ssib personnel li huma disposti li anke jaħdmu f'daw it-tip ta' ċirkustanzi, ġifieri inti mhuwiex faċli li inti tkun professjonist u tiltaqa' ma' sitwazzjonijiet bħal daw. Ħanati kontest. Aħna fl-iskejjel tal-istat u anke numru ta' skejjel oħra għandna dak li jgħidulhom Prefect of Discipline. Il-prefett tad-disciplina fil-passat kien jeżisti anke f'ċertu skejjel anke tal-Knisja. Illum il-ġurnata l-iskejjel tal-istat biex isibu Prefect of Discipline qed ibatu immens. Għatfadal biss ħamsa, jiġifieri laqqa saw wieħed għal kull kulleġġ, aħna għandna 11 kulleġġ, u meta toħroġ sejħa mhu qed japplika ħadd. Għalfejn? Għax inti jkollok persuna li day in day out taħdem f'daw iċ-ċirkustanzi, kemm fil-kuntest ta' studenti li għandhom daw id-diffikultajiet u anke fil-kuntest tal-familji tagħhom, il-probabilità huwa li l-burnout ta' dawn l-individwi ħajkun jinħas 50-50 snin. U għal daqsan dak li jkun jekk daħal f'daw is-servizz il-probabilità huwa jagħmilek ftit snin joħorġ dak mis-servizz għax imbagħad jgħidlek dan mhux worth it għas-saħħa tiegħi u għas-saħħa tal-familja tiegħi. Jiġifieri ċ-ċirkustanzi huma hemmhekk huma komplessi. Nagħlaq biha għax għalina hija importanti. Is-sigurtà fl-iskejjel. Meta aħna nitkellmu fuq sigurtà fl-iskejjel, ma nkunx qed nitkellmu fuq is-sigurtà biss għall-membri tagħna li qed nirrappreżentaw, jiġifieri għall-edukaturi. Is-sigurtà fl-iskejjel kun qed nitkellmu għall-komunità kollha fl-iskola, jiġifieri għall-kull min qiegħed hemmhekk, kull tifel u tifla, u anke għall-kull min ġie jinqeda fl-iskola, inkluż il-ġenituri infushom li ovvjament jiffrekwentaw l-iskejjel. Nemmen li u jiena pożittiv ħafna fuq, jiġifieri li il-Ministeru tal-Edukazzjoni issa għamel pass importanti ħafna li beda jagħmel review tal-iskejjel vis-à-vis sikurta, qabbad kumpanija diġà tqajna magħha u diġà fil-fatt beda xogħol biex isir review tal-iskejjel kollha fejn jidħol sigurtà tal-iskejjel.
Il-budget allokati dil-li 280,000 ma nafx fl-aħħar budget jew fondi Ewropej.
Fl-aħħar budget kien hemm daw il-figur ta' 280,000 li kemm aħna u kemm il-Ministeru qed jgħid li dawn mhumiex biżejjed. Mhumiex biżejjed għax ikopru madwar xahar iskejjel tal-istat. U aħna nafu li għandna il-fuq minn 130 skola, ġifri dan huwa bidu, nemmen il-Ministru tal-Edukazzjoni ħajkun qiegħed jaħdem anke fuq fondi biex ikun jista' jkompli saħħa s-servizz. L-intenzjoni tagħna kienet u jidher il-Ministeru issa taħaddana wkoll b'istess mod bħal meta ħaddana l-Gvern u li ikonna għallaqa struttura ċara u serja f'kull skola, ġifri aħna ma nistgħux nibqgħu naċċettaw li tidħol fi skola. U inti la taffi għandek tmur, la taffi minn għandek tkellem. Tista' prattikament tdur il-klassijiet kollha qabel ma tmur għall-uffiċċju tas-Sur Mas. Dik hija sitwazzjoni li mhix aċċettabbli għalina. Aħna rridu li jkun hemm element ta' serjetà bħalma hemm fil-kumplament tista' tgħid tal-postijiet tax-xogħol inti jekk tmur l-isptar ħa tara s-sigurtà, jekk tmur fil-Ministeru ħa tara s-sigurtà u jekk tmur fis-skola tittara element ta' sigurtà. Jiena nħobb insemmi eżempju. Għandna diġà skola waħda li għandha servizz ta' sigurtà. Jiġifieri għamlet dan l-eżerċizzju, min issa nsemmi l-iskola għax ovvjament ma nemmiex li huwa l-każ. Imma meta jiena bħala uffiċjal tal-Union, jiena nemmen li ma kinux jafuni at the time, jiġifieri dħalt fl-iskola. Dal-persuna ta' sigurtà għaddina minn grilling, konna jiena u konna uffiċjali oħra tal-Union, iggrilljana, għalinna minn għandkom bżonn, talabna l-ID number, porġina nistennew. U rajna li hemm ċertu serjetà u dik is-serjetà rriduha anka fil-komplement tal-iskejjel għal-benefiċċju ta' kulħadd, tal-edukaturi u tal-istess studenti.
Suburniġi, forse nagħmel mistoqsija. Ġieli kkunsidrajtu anke bħala mutej il-fattur numru ta' studenti fil-klassi sew sprabbi il-problema hija dik tal-loġistika li għandna numru kbir ta' tfal, numru tal-liema u dak li hu. Però ġieli forsi kien hemm xi studji li juru li iktar kemm il-klassi tkun żgħira fid-daqs. Aktar huwa faċli anke forsi għall-għalliem li jżomm il-kontroll u li jikkontrolla allura sa ċertu punt imġieba aggressiva minn minuri fil-konfront tal-adulti jew fil-konfront tas-sħabu wkoll.
Mhux hekk.
Ċansis huwa li
aħna għamilna proposti anke ta' tnaqqis ta' numru ta' studenti fil-klassi. Sar ċertu tnaqqis fl-aħħar ftehim li għamilna kemm kollettiv u kemm settorali, ovvjament qatt mhu biżejjed minħabba l-issues tal-loġistika. Però fejn inti għandek klassijiet li għandek ċertu ftiġijiet. U aħna is-sistema ta' streaming neħajnija minn dal-pajjiż numru ta' snin ilu. Però xorta għadna nagħmlu proċess fejn ċertu studenti qegħdin niggruppjaw huma anke minħabba ċertu għażliet ta' suġġetti li qed jagħmlu u anke minħabba ċertu abilitajiet li għandhom ċertu grouping għadu qed isir fl-iskejjel. Fejn għandek problema ta' mġieba, problema minħabba ħafna diffikultajiet. Hemmhekk in-numru għandu jkun żgħir kemm jista' jkun. U il-klassi in-numru li qed naraw li huwa ħelti huwa numru li jkun inqas minn 8 hemmhekk. Ġifieri qed ngħidu teacher għallim ma 8 studenti, ħafna drabi jkollok LSIs ukoll preżenti minħabba. Kenna ċirkustanzi anke ta' klassi ta' 5 studenti fejn ikollok letteralment 5 LSIs magħhom, jiġifieri tant kemm ikollok ħtiġijiet hemmhekk konċentrati fl-istess klassi. Imma n-numru jaffettwa. Li jaffettwa wkoll u din hija xi ħaġa li rridu naħdmu fuq anke bħala pajjiż huwa l-kobor tal-iskejjel. Aħna il-Gvern kien imbarka f'politika li jiena naqbel magħha li beda jċekkel l-iskejjel. Però il-fenomenu issa ta' studenti barranin dal-aħħar snin wassal biex daw l-iskejjel reġgħu bdew jikbru. U għanna situazzjoni fejn l-iskejjel issa għanna skejjel għabżul fuq minn 1000 student, 1000 tifel u tifla. Li mhuwiex san għal-ħadd, jiġri għall-amministrazzjoni tal-iskola li tistgħu timmaġinaw li hija diffiċli ħafna biex tittekilja dak in-numru ta' studenti. Anke mis-servizz, jiġri jiena nemmen fis-servizz personalizzat. Jiena nemmen l-amministrazzjoni għandha tkun taf kull tifel u tifla tal-iskola. Belf student u studenta mhux se tagħmilha żgur. Jiġri jiena naħseb li għandna nibdew inħarsu anke biex nerġgħu inħarsu lej l-loġistika u nerġgħu inħarsu lej il-modell tal-iskejjel kif kien maħsub. Il-modell kien maħsub li on average kull skola ma jkollix ikolla bejn 400 u 600 tifel u tifla. U naħseb dak in-numra nerġgħu nibda nħarsu lejh u nippruvaw kemm jista' jkun inżommuh għall-ġid ta' kulħadd, għall-ġid tal-istudenti, għall-ġid tal-edukaturi u għall-ġid anke tal-amministrazzjoni tal-iskola li ssibha diffiċli ħafna biex tikkontrolla dawk iċ-ċirkostanzi.
Ex tagħna nagħmel mistoqsija oħra, semmejna anke maż-żewġ mistednin ta' qablek illi ħafna drabi qed tiffiċri anke il-mara bħala waħda mill-iktar vittmi ta' aggressjoni. Il-fatt li l-maġġoranza tal-liema huma nisa għall-inqas in-numru ma nafx kif qed jgħid
insomma
il-predominanza fil-professjoni tal-liema huma nisa. Jista' jkun il-fatt u naħseb intom anke minn forsi bir-riċerka li għamiltu tista' tikkonferma li l-maġġoranza ta' dawk li qed isofru xi tip ta' aggressjoni u vjolenza verbali li tista' tkun anke ta' natura sesswali, let's face it, huma nisa?
Eh, ovvjament il-predominanza femminili fil-professjoni twassal biex anke jekk tagħmel surveys bil-forsi jkollok maġġoranza ta' nisa awtomatika. Però in any case, jiġifieri jekk inti tħares dej learning support educators per eżempju, jew kindergarten educators, hemmhekk għandek maġġoranza assoluta li huma nisa, jiġifieri. Jinnaf biex tara learning support kindergarten educator raġel hija rarità illum il-ġurnata fl-iskejjel tagħna.
Primarja wkoll
nasib. Teacher sa primarja wkoll. Ovvjament sekondarja għandek naqra iżjed irġiel, però xorta l-maġġoranza huma nisa. Il-ġwiex ċans huwa li huma ħajkunu l-vitmin in any case by definition. Però nemmen ukoll jista' jkun fattur ukoll ta' kif ċertu studenti ħarsu wkoll lej in-nisa bħala il-sostitut ta' għal-ommijietom finalment, jiġifieri dawna fl-assenza ta' ġenituri u għall-edukatur, LSC, kella KG, kella teacher, li ħajkun qiegħed jieħu responsabilta tal-edukatur tal-student għal dak il-ħin. Jiġifieri, ovvjament, l-aġir li jkun qiegħed jagħmel fil-konfront anke tal-ġenituri li semmejtu tajjeb anke żjed kmieni, il-probabilità huwa li jkun manifestat ukoll mal-ewwel mal-immediate care biex ngħidlek u l-immediate care fil-kuntest tal-iskola huwa t-teacher l-LSC u l-KG. Ġwi huwa fattur determinanti.
Kom każi ta' boost fuq għalli marġin għattaddit minna?
Eħe, ħanajdek kif ikun, ħafna drabi, meta jinqala xi ħaġa fl-iskejjel, jibgħatu għal l-marġiel biex jippruva jikkontrollawha. U l-marġiel huwa l-ewwel li mbagħad ilaqtuha. Ġifier dik hija raġuli. U waħda mill-każijiet li kellna reċentement dak ekliċar.
Semmejt il-bżonn ta' aktar servizzi. Minnaħa tagħkom x'tip ta' servizzi semmejt li pereżempju dan il-Young People's Unit li kien hemm qabel u bħal donnu issa minħabba labeling u eċetera jsu madwux ikun fl-iskejjel. Eżatt, ġifieri issa s-servizz qed jingħata mill-isptar. Jiġir mhux għax neħa s-servizz qed jingħata ma mhux ġol l-iskola qed jingħata ġol l-isptar u x'hekk.
Eħe, id-drive kienet tajba, ġifieri inti biex ma tiżżax ma tillejbidex l-istudenti, ovvjament ma tihomx kuntest ta' sptar. Però s-servizzi li huma meħtieġa issa fl-iskejjel, ovvjament kibru. Ġifieri fejn inti għandek unit qed jikkejterja għall-studenti li qed imorru hemmhekk. Once inti dawk l-istudenti m'għadhomx imorru hemmhekk imma qegħdin fl-iskejjel, ma s-servizzi taħ fl-iskejjel. Meaning il-personell li tkun ħafna iżjed minn dak li kollek kellek dik hija sfida kbira bil-fors. Imma meta inti waqqaft is-servizz awtomatikament titti replace b'xi ħaġa.
Jiġifieri qed tissuġġerixxu li apparti l-kwistjoni ta' sigurtà jkun hemm is-servizzi li kejterjaw għal tfal bi problemi mentali jew bi problemi ta' droga.
U nibdew nirrikonoxxuhom ukoll, jiġifieri nirrikonoxxu li hemm is-sitwazzjoni u rridu naġixxu fuqha. Hija xi ħaġa li ma tantx tissemm anke fil-kuntest skolastiku, jiġifieri. Jekk probabbilment jekk tmur tsaqsi l-iskejjel, probabbilment jgħidulek li m'għandniex każijiet għax m'hux identifikati inti for real time qegħdin. Uffiċjalment. Grazie.
Grazie ħafna. U bekk naslu fit-tmiem ta' din il-laqan, ta' sew interessanti, nixtieq nirringrazzja ħafna lill-missidna tagħna li qasmu magħna l-esperjenza ma' wkoll l-expertise tagħhom dwar dan is-suġġett. Nirringrazzja lilkom ukoll il-membri li għażiltu li tattendu u nistgħu naġġurnaw u nikkonkludu din il-laqa hawnhekk.
Thank you.